الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله نمشكر الله تبارك وتعالى ككتانا kwenye mkao huu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala. Haja tukutanisha ukutanaji unaoweza kusababisha majuto na kilio siku ya kiyama, bali ni kinyume chake. Allah aubarik ajaaliwe kuwa ni miongoni mwa hasanati zetu za siku ya hukumu, siku ya kiyama. Nimeombwa kuzungumza na kuelezea thamani ya udugu wa Kiislamu ili tuelewe manzila yake na kima katika hili jambo la undugu wa kuunganishwa kupitia dini ya Allah tabaraka wa taala. Thamani ya kitu utajua hasa ukijua kinakotoka. Inawezekana ukapewa pipi ukijua kwamba pipi hii imetoka kwa fulani, ukaithamini na ukaifurahia kuliko ungepewa simu ya shilingi 200,000 kutoka kwa asiyekuwa huyo aliyetoa pipi. Hii ni baada ya kutambua kitu kinakotoka ndio utajua thamani yake. Sasa ukhuwa al-imaniyah undugu wa kiimani utauona katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, jinsi ulivyoelezewa na ukahimizwa, bali ukawekewa namna ya kurutubisha, lakini pia ukawekewa tahadhari usije kuharibika, lakini pia ukawekewa namna ya kutengeneza ukitetereka. Haya yote ili tuweze kuiona sawasawa thamani yake, licha ya thamani unayoiona katika dunia hii kwa hili la ukhuwa wa kiimani, lakini pia uone, uione thamani yake siku ya kiyama. Ndio Allah tabaraka wa taala katuwekea haya. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala aliyowafanya kuwa ni viongozi wetu katika hii ardhi ni wale aliyowateua miongoni mwa manabii. Japo kwamba hawakushuka kwa wakati mmoja wote, lakini Allah tabaraka wa taala alitoa mwongozo, akatuambia hili katika Qur'an, anatuelimisha kwamba hawa ambao yeye kawateua aliwawekea nidhamu hii, wote wajitambue kwamba ni kitu kimoja, wote wajitambue kwamba ni ndugu kupitia imani, huyu asimbeze aliyetangulia, na aliyetangulia amtambulishe anayekuja mbele. Aliyekutana na mmoja miongoni mwao atambue kwamba huyu ni nabii wangu, lakini nyuma kuna nabii kabla ya huyu naye pia namtambua. Aliwaunganisha. Hili Allah tabaraka wa taala amelielezea katika surati Ali Imran katika aya ya 81 aliposema, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina. Kumbuka Allah tabaraka wa taala alipochukua mithaq. Mithaq ni ahadi nzito, makubaliano, ahadi ya kutekeleza jambo zito, mithaq ambalo ni hoja siku ya kiyama. Miongoni mwa mawaafiki alizochukua Allah tabaraka wa taala kwa manabii wake ni pamoja na hili la kubakisha undugu wa kiimani uliounganishwa na da'wa ya Allah tabaraka wa taala. Anasema, lama ataitukum min kitabin wa hikma, nitakapokupeni kitabu changu nikakupeni na hikma. Sheikh Saadi anasema maana ya hikma, anasema al-hikma al-fasila baina al-haqqi wal-batil wal-huda wal-dalal. Hikma ni ile yenye kutofautisha, mtu akaweza kuelewa kwamba hii ni haki na hii ni batili, hicho kitu akakupa. Kwa sababu kuna wanaoishi wala hawajui hilo, haki batili hawawezi kutofautisha. Sasa nikakupeni hivi vitu mkawa navyo, thumma ja'akum rasulun, kisha akakujieni mtume. Wewe tayari nishakupa utume wewe, lakini akaja mtume akakukuta wewe, mfano walivyokutana kipindi kimoja Nabii Ibrahima na Nabii Lut, kama alivyowaunganisha Allah Nabii Musa na Nabii Harun, wapo katika wakati mmoja. Ndio Allah anasema akakujieni mwingine, mtume mwingine, musaddiqun lima ma'akum, yeye pia anasadikisha yale mlio nayo nyinyi, ile kazi unayoifanya wewe nami nimemtuma mwingine anaifanya kama unayofanya wewe. Allah tabaraka wa taala akatoa agizo lake kwao, la tu'minunna bihi wala tansurunna, ni lazima ni jukumu lenu kumwamini na ni jukumu lenu kumsaidia, kumnusuru panapohitajika nusura yako, mnusuru panapohitaji kumwamini kwamba anachozungumza ni kweli, sema anachozungumza huyo ni kweli. Hapa Allah anaunganisha undugu kuanzia manabii, ambapo sisi tupo katika kuendeleza mafundisho ya hawa manabii. Asema Allah tabaraka wa taala, qala aqarartum, Allah akawauliza mmelikubali hilo, wa akhadhtum ala dhalikum isri, na mmeipokea ahadi yangu, agizo langu mmelipokea. Angalia uzito haya maneno yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala, anataka athibitishiwe na manabii wake, wasije kuwa kesho hawa wakasumbuana, hawa huyo zungumza hivi la kitu kimoja. Nyinyi anawaunganisha wajitambue kwamba ni kitu kimoja, kwa mujibu wa amri ya Allah, kwa mujibu wa agizo la Allah, ndivyo anavyotaka Allah katika ardhi yake. Amewaunganisha, qalu, manabii na mitume wake wakajibu, aqrarna, Allah tumekubali, wa akhadna ala dhalika ithna, qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minashahidin, wakasema tumekubali. Akawataka Allah wawe ni mashahidi, kuweni mashahidi katika hili, mwe ni mashahidi, agizo ni hili, na mimi ni miongoni mwa mashahidi wa hili. Faman tawalla ba'da dhalik, yule ambaye baadaye atakuja kupuuza akaacha haya maagizo haya akayaweka kando, fa ulaika humul fasiqun, hao ndio wenye kutoka katika taa ya Allah, ay alkharijuna an ta'ati Allah. Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala akitafsiri hii aya akasema, yukhbiru ta'ala annahu akhadha mithaqa kulli nabiyyin ba'athahu, Allah tabaraka wa ta'ala anasema alichukua ahadi kutoka kwa kila nabii aliyemleta katika hii ardhi, min ladun adama alayhi salam, tangu nabii Adamu alayhi salam ila Isa alayhi salam, tangu nabii Adam hadi nabii Isa, la mahma ata Allahu ahadahum min kitabin wa ikma, kwamba atakapompa yoyote miongoni mwao kitabu na hikma akampa, wabalagha ayya mablaghin, na akafikia daraja yoyote atakayofikia, thumma ja'ahu rasulun min ba'dihi, kisha akamjia mtume mwingine akamkuta yeye akifanya ile da'wa, akiifanya ile kazi, la yu'minanna bihi, basi huyu ni lazima amwamini mwenzie, wala yansurannahu, na ni lazima amnusuru mwenzie, amsaidie, amtetee, wala yamnauhu, na wala kusimzuie, ma huwa fihi min alilmi, ile elimu aliyonayo isimzuie, kwamba yeye kwa sababu ana ujuzi mwingi sana, ikawa ni sababu ya kumkwamisha na kumdhuia yeye wa nubuwa, na kwa sababu ya unabii ambao yeye katangulia, min ittibai man bu'itha ba'dahu wa nusratihi, hili lisimkwaze yeye kumfuata atakayeletwa baada yake yeye na kumnusuru atakayeletwa baada yake yeye. Kisa nini? Kwa sababu yeye ana upeo mkubwa kuliko nabii huyu. Nabii Musa labda alikuwa ni sio afsa bilisan, akamwangalia mwenyewe atakuongea kwenye hawezi, sawa nabii mwenzangu, lakini hapana, wewe sema hii ni qadarullah. Naam, ukimwona ana kigugumizi useme nabii mwenzangu mwenyewe ana kigugumizi huyo, we mtie nguvu, sema kigugumizi ni katika kadari fanani. Allah tabaraka wa taala. Na mengineyo haya ni maneno ya Ibn Kathir niliyokuwa na nukuu nikaya tafsiri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa mfano kwa jinsi walivyounganishwa na amri ya Allah. Ya kwanza kabisa tauhid, wakawa wote ni kitu kimoja, japo sheria zao zinaweza kutofautiana tofautiana, kwa kuwa wote msingi wao ni mmoja ambao ni tauhid. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja katika nyinyi tumempa njia zake, sunna, utaratibu, yani zile sheria zinaweza kutofautiana baina ya Nabii Isa na Nabii Musa na Nabii Ibrahim na Nabii Sulaiman. Mfano katika aliyoyataja Allah katika surati Saba kama sikosei, aliposema kuhusiana na Nabii Sulaiman anasema ya amaluna lahu ma yasha min mahariba wa nini wa tamathila. Tamathila nini? Si timthali? Timthali hiyo hiyo picha kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unaona ilivyo na hukumu nyingine. Lakini msingi wa tauhidi wote ni kitu hiki kimoja. Hali hii Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabii wetu akaitolea picha na mfano kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Bukhari, akasema wal anbiya'u ikhwa, manabii wote ni ikhwa, yani wote ni ndugu, wote manabii ni ndugu, li'allati, lakini wamama tofauti tofauti. Mama tofauti si kule kwamba huyo amezaliwa na Amina, yule kazaliwa na Hamna, yule kaza kwa maana zile sheria zile alizozitaja Allah kule kwamba kila mmoja tumempa shir'atan wa minhaja, lakini wote wakaunganishwa na nini? Aqida. Akatoa mfano huu, kwa maana manabii wote ni ndugu, li'allati, waliotofautiana mama zao. Hapa bado tunauona undugu jinsi Allah anavyowaunganisha mitume wake, manabii wake wote, akatutaka katika akida yetu, miongoni mwa mambo ya lazima kwetu katika akida yetu, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, hatumbagui yoyote miongoni mwa mitume wa Allah tabaraka wa taala. Hakuna yeyote ambaye sisi tunambagua, ametuunganisha hapo katika imani yetu. Kipengele cha nguzo sita za imani utakuta kuna al-imanu birrusul iliyokaa katika maana hii ya kuto mbagua huyu badala ya huyu, huyu kuliko huyu, iko hivi.
Kwetu sisi
Allah tabaraka wa taala akatutaka tuwe hivyo, akatutaka tuwe hivyo na kuwaunganisha mitume na manabii wakawa kitu kimoja. Pia kuna waunganisha wafuasi wa manabii, kwa sababu wakiungana manabii na maana wafuasi pia ni rahisi kuungana. Wakitofautiana manabii wafuasi ndio fahadith wala haraj. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika surati Tauba aya ya 71 aliposema walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhi, waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni kitu kimoja. Allah tabaraka wa ta'ala anatuunganisha. Qur'ani inakuja inataka tuwe hivyo, kwamba waumini wa kiume na waumini wa kike ba'dhum awliya'u ba'dhin, wao kwa wao ni kitu kimoja. Sifa zao: ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha na kuambishana kutenda wema anaotaka Allah tabaraka wa ta'ala. Wanaungana katika hili, katika wao humpati mtu anaambisha uovu. Hutompata muumini anawataka watu wafanye jambo baya la uovu, hutompata. Huyo sio muumini, huyo ni mnafiki. Ambao ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, wao ndo zao wanaambishana uovu, haya mema wanakatazana. Lakini waumini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari, wameungana katika hili jambo zuri, wanahamasishana, wanaelimishana, wanaongozana kuliendea na kulifuata. Jambo baya wanatahadharishana, wanaonyana, watu wasiliendee litawapa taabu siku ya kiyama. Wayuqimuna as-sala, na utawakuta sifa yao nyingine hawa, wameunganishwa wote, wanasimama, wanasimamisha swala wote kwa pamoja, na mahali walipokutana watu wenye sifa hii wote watasimama wakaswali muda wa swala ukifika. Lakini nashuhudia katika baadhi ya labda ya mazishi, utakapoona hapa hapajakutana watu wenye sifa moja, wafika wakati wa kuswalia maiti, wengine wapo huko wanaelezea Yanga ilikuwaje jana, Simba walitokaje, Manchester ilikuwaje, na vitu kama hivi. Wamekunja mikono begini kifuani hivi, wanasubiri waswaliaji wamalize wafuate, kuonesha hapa kuna mchanganyiko, mchanganyiko hapa. Lakini hawa wameungana, wanaunganishwa na haya anayo yataja Allah tabaraka wa taala. Wayuqimuna sala, waumini, wayuutuna zaka, na wanatoa zaka. Wayuti'una Allah wa rasula, na wanamtii Allah na mtume wake, wote ni watiifu. Hapa unafundishwa jambo kubwa sana. Wewe ukiwa ni miongoni mwa watu ambao wamo katika safu hii ya haki ya kufuata manhaji sahihi, angalia huu ndio mwenendo, usiwe wewe ni miongoni mwa ambao wako nje ya haya. Kuna wakati yatokea haya na yale, ina maana aya ya Allah tabaraka taala, hata kama ungekuwa unapita njiani, sio kwamba umeelekezewa unasomewa, ukaona kuna jambo unakosea, kuna jambo huendi sawa, inawezekana unapita tu njiani
ukasikia kauli ya Allah inasomwa, ukajipima wewe, ukajiona eti mimi nakosea, ukajirekebisha wewe mwenyewe, licha ya mtu kukujia moja kwa moja kukwambia hapa umekosea, ambayo moja kwa moja anakulenga wewe, amekuona na kosa lako na utetezi huna. Wanamtii Allah, akisha elekeza Allah, akisha amuru Allah, akisha kataza Allah, wao wanamtii wa rasula na mtume wake pia. Allah subhanahu wa ta'ala akataja matunda ya haya, akataja matunda ya hayo, akasema ulaika sayarhamuhumullah, watu hao ambao wao ni kitu kimoja, waumini wa kiume na wa kike ambao ni kitu kimoja, wapo na hizi sifa zimetajwa hapa, ulaika sayarhamuhumullah, basi watu hao Allah tabaraka wa taala atawapa rehema zake, atawaingiza katika rehema zake. Na Allah ameita pepo ni rahma, wa antil jannatu rahmati arhamu biki man asha, na wewe pepo ni rehema yangu mimi, namuingiza kwako ambaye wewe ni rehema yangu yule ni mtakaye. Watu hawa Allah anaahidi atawaingiza katika rehema yake kubwa. Aliloanza nalo katika kuelezea katika aya hii ni ba'dhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni kitu kimoja. Ndio unaona lugha ya al-ukhuwa al-imaniya, undugu wa kiimani, ndio utaona thamani yake. Allah tabaraka wa taala kwanza kautambua kitu, akikitambua aliyeumba, akakifadhilisha, akakiahidi, akaahidi kulipa malipo makubwa kwa kitu hicho. Wewe kukidharau kitu hicho, maana yake wewe wastahili kudharauliwa mara elfu au zaidi kuliko kuwa wewe ukidharau hicho kitu. Ndugu zangu, haya Allah tabaraka wa taala anayataja ili tupambike nayo. Kuna vipimo unaweza kuvitambua na kuona na kupima, kwa sababu sisi Allah tabaraka wa taala ametupa akili, kupitia akili zetu tukajipima kwenye dalili, kwa akili tukajipima kwenye dalili. Ukiona vipimo kwa mujibu wa dalili vinakataa, maana yake kuna hatua moja au mbili hujalifikia hilo jambo. Kuna hatua moja mbili, kama sio tatu, hujalifikia. Maana yake sogea, sogea, bado hujafika, sogea, bado hujafika. Anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ipo katika sahihaini kutoka kwa An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, anasema mathalul mu'minina, mfano wa waumini, jinsi wanavyokuwa waumini, namna wanavyokuwa, fi tawaddihim, kwa namna wanavyopendana, kwa namna wanavyopendana, kwa sababu kule Allah tabaraka wa taala amesema wao kwa wao ni kitu kimoja. Mtume akatoa mfano ambao wewe unauangalia mwili wako mwenyewe, kumbe ule ndio mfano ambao ndio mizani ya kujipimia wewe, ukaona umekidhi kwa namna gani vigezo hivi au upo nyuma kwa kiasi gani. bila ya ghuluu. Anasema waumini kwa namna wanavyopendana, watarahumihim, na kwa namna wanavyohurumiana. Kuna kupendana, kuna kuhurumiana. Wataatufihim, na mmoja anavyomfanyia upole mwenzie, anavyokuwa mpole mbele yake. Mathalul jasad, ni kama unavyoona mwili, mwili wa mtu mmoja, kwa sababu maumivu ndani ya mwili wako unayajua vilivyo kuliko maumivu yaliyo katika mwili wa mwingine, hata kama unamuona lalamika vipi. Maumivu ulionayo ndani ya mwili wako unayaelewa vizuri kuliko yaliyo ndani ya mwili wa unayemtazama, licha ya ambayo unamsikia tuko mbali. Kwa hiyo Mtume akatoa mfano kupitia mwili wako wewe mwenyewe, uone unavyotakikana uwe wewe na mwenzio katika imani meunganishwa na neno la Allah tabaraka wa taala. Akasema idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja kikipata maradhi, kikiumwa, kinalalamika, inawezekana ni ukucha tena wa kidole kidogo, au ni mwiba, au ni sindano. Hakuna ambaye anashangaa mwili wake kwamba kuna sehemu umechomwa na mwiba akawa hajui, hivyo kwenye mwili wangu kuna sehemu nimechomwa na mwiba, labda uingie kwenye magaga, si labda. Lakini kama ni mwili wa kisawasawa ambao unahisi damu inapita sehemu ile, hakuna anayeshangaa. Akatoa mfano ili uelewe sawasawa undugu wa kiimani unavyotakikana uwe. Idha shtaka minhu udhun, kikiumwa kiungo kimoja, tadaa lahu katika riwaya ya Muslim, au tadaa sairul jasad, mwili wote unapeana taarifa, mwili wote unaambizana, kidole kinauma huko, kila sehemu ya mwili ikahusika. Bisahari wal umma, kama kukesha, jicho litashindwa kulala kwa sababu ya maumivu yaliyopo kwenye kidole, kwa sababu ya maumivu yaliyo ndani ya tumbo, kwa sababu ya maumivu ya moyo waenda mbio, macho hayatoweza kulala siku hiyo, sikio litakesha linasikia habari zote kwa sababu ya maumivu yaliyo katika sehemu ya mwili wake. Huu ni mfano sasa Mtume anataka tuuhamishe kwenye mwili na jinsi unavyopata maumivu, tuupeleke katika mujitama wa watu waliounganishwa na haki, waliounganishwa na da'wa ya manabii, waliounganishwa na mwenendo wa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewasifu kwamba hao ndio amewaridhia, as-salafu salih, wakawa katika kisahani hicho. Hivi ndivyo wanatakiwa wawe kulingana na haya tunayoambiwa na kiongozi wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na riwaya nyingine akatoa mfano akasema, almu'minu lilmu'mini kalbunyan, muumini kwa muumini mwenzie ni kama unavyoona jengo. Jengo haliwezi kuimarika wakati limepasuka, yaani upande huu ni mwingine, upande huu ni mwingine, au pande nne kama sio sita na kuendelea. Hata ungepatikana ufa mmoja tu, unapiga jicho na angalia upande wa pili, hapo jengo limeshaonekana hili tena si salama. Mainjinia wataitwa, itakuwaje hapo? Atakwambia muda wote linaanguka. Unaambia muda wote litaanguka, tayari huu ufa una athari kubwa. Basi kama ni nyufa, ziwe zile ambazo zinazibika. Ukisha kuwa ni ufa hauzibiki, basi hiyo hilo si dogo tena. Ukipatikana ufa kidogo tu, basi wanakuja pale wataalamu, wanachimba chimba, wakambia huu ufa hauja athiri kwenye zile nguzo zinazounganisha jengo, ni ufa tu mdogo. Ikatibiwa yakaisha, bado jengo liko pale pale, undugu na umoja uko pale pale. Inakuwa hivyo. Yashuddu ba'dahu ba'dan, jengo linatiana nguvu lenyewe kwa lenyewe. Upande huu unapata nguvu kwa sababu ya upande ule. Kadhalika inakuwa hivyo. Washabaka baina aswabihi, vidole unavyoona vimeshikamana hivi. Jengo linatakiwa liimarike hivi. Hii mifano inarudi kwenye mujitama wa Kiislamu wa kiimani unaounganishwa na kitabu cha Allah na sunna za nabii wa Allah kupitia uelewa na mwenendo wa wale waliosifiwa na Allah kwamba hawa wako sahihi. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tu. Allah tabaraka wa taala akasema akielezea jinsi alivyotuunganisha, anasema huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina wa allafa baina qulubihim. Yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amekutia nguvu wewe katika surati al-Anfali. Yeye ndiye ambaye amekutia nguvu wewe kwa kukupa nusura yake na akakupa waumini, akakupa ukawa kuna nguvu. Wa alafa baina kulubi, na huyo Allah tabaraka wa taala akaziunganisha nyoyo za waumini, akaziunganisha nyoyo za waumini. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, ay lima kana bainahum min al-adawa wal-baghdha, akaondoa yaliyokuwemo baina yao uadui na kuchukiana ambako walikuwa wanaishi nako kabla ya mwongozo huu, kabla ya mafundisho haya ya Uislamu. Walikuwa na hiki kitu ndani ya mioyo yao, na hiki kitu hakiepukiki ikiwa watu watauweka kando mwongozo wa haki ambao ndio umewaunganisha. Asema fa innal ansara kanat bainahum qurubun kathira, hawa ansari wa Madina hawa ambao ni Aus na Khazraj, kulikuwepo vita sana baina yao, ilikuwa hawachelewi kupigana kidogo vita, kwa sababu aman atfahil asbab, sababu za upuuzi tu ndogo tu, watu wanabaana. Fil jahiliya baina al-aus wal khazraj wa umurun yalzamu minha at-tasalsul fi sharri, na yalikuwa yanajitokeza mambo ambayo yalikuwa yanapelekea shari kila kukicha. Tasalsul maana kila ondoka ila jahili, laondoka ila jahili, ikawa naishi katika hali hiyo. Hatta qata Allahu dhalika binuri al-imani, mpaka pale Allah alipoondoa hiyo hali yote kwa nuru ya imani. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mwenyewe, wa alafa baina qulubihim, akaziunganisha nyoyo zao Allah tabaraka wa taala. Na kama alivyosema, wadhkuru ni'matallahi alaikum ikumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu. Idh kuntum a'da'an, kumbuka mlikuwa maadui nyinyi. Fa'allafa baina qulubi, akaziunganisha nyoyo zenu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema ya Allah, kwa neema ya Allah mkawa ndugu. Undugu wa kiimani ni neema ya Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im, miongoni mwa mambo mtaulizwa siku ya kiyama ni neema zake. Hii ameiita ni neema, kuunganishwa watu kupitia neno lake yeye na agizo lake na dini yake ni neema. Walioweza kudumu na kuishi katika neema hii wataona matunda yake siku ya kiyama, na watakaoiharibu neema hii watawajibika. Inahitaji itunzwe, ihifadhiwe, ilindwe kwa kadiri ya mtu anavyoweza, na juhudi inapofikia ibaki salama neema hii ya ukhuwa al-imania. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anawakumbusha Ansar baada ya ile kadhia ya Hunaini, akawakumbusha jambo, akawaambia kuntum mutafarrikina fa'allafakumullahu biya, nyinyi mlikuwa mmefarakana. Hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim pia, nyinyi mlikuwa mmefarakana, nyinyi mlikuwa tofauti. Fa'allafakumullahu biya, lakini Allah tabaraka wa ta'ala akakuunganisheni nyinyi mkawa ni kitu kimoja nyinyi kwa juhudi zangu mimi Muhammad, ikawa ni sababu nyinyi sasa ndio hivyo. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mmekuwa ni ndugu sasa hivi. Huu ni undugu unajengwa. Kuna vitu ambavyo vinahitaji vionekane na namna ya kulinda undugu ni kama Allah tabaraka wa ta'ala anavyotuambia katika surat Al-Maida. Sasa undugu ndio tushakuwa nao huu hapa. Kuna vitu vinaulea undugu kama ambavyo kuna vitu vinaukata huo undugu, lakini pia kuna dawa zake huo undugu. Zikifeli dawa ikawa haujapona, basi wagonjwa ni nyinyi wenyewe ambao hamjapona. Tujue kwamba dawa imetumika kutibu ugonjwa wa undugu ulioingia baina yetu, lakini dawa haijatosha, manake wagonjwa ni nyinyi. Undugu utakuwa umehama kwenu, utakuwa umeenda kwa wengine, ni mnabaki na maradhi yenu na mtakufa nayo. Allah tukingi na hayo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni nyisi mmeshakuwa kitu kimoja na ni ndugu. Mmoja akiumwa na mwingine anaumia, basi msaidiane. Haya yanatakiwa yawe ni sehemu miongoni mwa matunda ya undugu mlio nao. Wataawanu alal birri wattaqwa, katika jambo la wema, jambo ambalo ni jambo jema, Allah anapenda hilo jambo, analitambua. Ukiona mwenzio ananyanyua anaanguka, ukiona anajaribu kunyanyukia anaanguka, wewe kamshike mkono anyanyuke sawa sawa. Ngoje niguse vingine ambavyo pia si vibaya kama tutaielewa. Tunao maduati walhamdulillah ambao wanakusudia kufanya jambo la kheri la da'wa. Unaweza kumtia nguvu mwenzio japo tu kwa kumwombea dua. Allah akujalie hili na hili na hili. Mwingine kaweka kibanda pale anakusudia pawe msikiti. Huwezi matofali 200, peleka moja. Matatu, manne, wataawanu alal birri wattaqwa. Uonekane huu ataawunu bainana. Kwa kadiri uwezavyo, jambo la wema na la takwa, basi saidianeni, kwa sababu Allah ametujenga sisi kuwa ni kitu kimoja. Waumini wao kwa wao ni kitu kimoja, haangalii yule anafanya tuone ataweza. Akishindwa kiko wapi ndo aweze yule? Ukiona una moyo huo, bado hujawa wewe ni kiungo cha huu mwili, bado hujawa ni kiungo cha mwili. Ukiona moyo wako uko hivyo, wewe huja kiungo mwili huu utakuwa unakukataa kiungo, wewe utakuwa ni kiungo cha ziada, hakitambuliki kwenye huu mwili. Na ukienda kwa madaktari watakikata kiungo hicho, utasema hiki sicho, kuna figo ya tatu humu, tuiondoe itamletea tabu. Naam, na vitu kama hivyo. Lakini kama ni kiungo kweli, kwanza utafarijika, utapenda, utasaidia kwa kadiri uwezavyo. Ukishindwa utamwomba Allah tabaraka wa taala, Allah jaalia liwe jambo, jambo la kheri lile, jambo zuri Allah unalipenda. Wa taawanu alal birri wat taqwa. Nyinyi ambao ni kitu kimoja, ni ndugu, nyinyi msaidiane basi. Sio tu tuko wengi, lakini uwingi wenyewe hauna tija yoyote. Uwingi huo una faida gani kama sio kuwa ni mzigo? Sasa daladala linaweza kuwa limebeba watu mpaka konda, namna ya kukusanya nauli anashindwa, lakini likazima njiani, linahitaji kusukumwa, akatoka konda peke yake. Wote wale hatoki hata mmoja, konda anabaki, mbavu zote za mtoka, gari iweze kuwaka hawezi. Sasa uwingi ule una faida gani? Maana yake unamkarimu kwa upande mwingine. Kisa nini? Shishampa 400 yangu, asukume mimi nataka niende, vinginevyo nipe hela yangu. Itakuwa sasa huo ushindani, ushindani sio sawa sawa. Allah anatuunganisha, anataka tuwe kitu kimoja, anataka tuungane, tusaidiane. Dakika naona zenda haraka haraka. Tayeb, lakini pia upande wa kulea, kulea ili usitetereke, upande huu Allah tabaraka wa taala ameuelezea sana 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 katika surati al-Hujurat. Katika surati al-Hujurat kisoma zile aya, Allah ameutunza huu ndugu aliyotujengea huku wa kiimani, akaonya, akafundisha, akatahadharisha usije kutetereka. Na yaangalie yale aliyoonya kule Allah tabaraka wa taala, kama mtu hayajali atakuja atakuwa anauvunja huu uhuwa yaliyotajwa kule, kuudhi kwa nduguzo katika imani. Ukifanya ujio unabomoa, kama vile unajikata wewe ujikae, ukae kivyako vyako, au unakikata kiungo kile kisiwe ni miongoni mwa wewe, kwa maana wewe kama hukitambui kile kiungo chako, itakuwa yote si sawa sawa. Allah tabaraka wa taala kasema, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumi. Hapa anaonya, hii ni mishale na hizi ni risasi na makombora ya kubomoa huu ndugu. Anaonya Allah tabaraka wa taala, hii mishale iogopeni hii hii. Moja anasema la yaskhar qaumun min qaumin, baadhi yenu wasiwadharau wenzao. Anasema wal muradu min dhalika ihtiqaruhum wastisgharuhum la yaskhar qaumun min qaumin, maana yake ni ihtiqaruhum, ni kuwadharau, wastisgharuhum na kuwaona ni watu duni. Allah tabaraka wa taala akasema naendelea kunukuu, anasema wa hadha haramun, na hili jambo ni haramu, kumdharau mwenzio ukamwona ni mtu duni. Hapana, hii ni haramu. Fa innahu qad yakunu almuhtaqar a'zama qadran inda Allah, inawezekana anayedharauliwa ikawa nafasi yake mbele ya Allah ni kubwa sana, na hili hakuna mtu anaweza kulipima yeye kwa akili yake, ni jambo ambalo la kuachiwa Allah tabaraka wa taala. Anaweza kuwa ni mwenye daraja kubwa, wa ahabba ilayhi min as-sakhiri, kuliko huyo anayedharau. Inawezekana wewe umetahiniwa tu kwa ulimi wa kudharau. Allah tabaraka wa taala ametutofautisha katika kutuumba, kuna ambaye atakula we vile ambavyo mwingine wala havifikii mpaka mwili ukawa mkubwa, yeye akapitiliza katika kula, mwili uko vile vile. Kama kukaukiwa ni gani, amekaukia siku zote, atakula kila ambacho mtu akila ananenepa, kwenda kwa ziada, akizidisha sana huenda akavimba tumbo tu, ikawa kunenepa hawezi, jambo amelikadiria Allah tabaraka wa taala kwake. Mwingine huenda kwenye vikiviki tu, ana afya zake, ana nguvu zake na vitu kama hivyo. Sasa huyu ajue Allah ndivyo aliyopanga, isiwe kwamba ni sababu akimtazama yule anamuona cha kukondakonda akamdharau, kwa sababu hizi ni sababu ambazo zinapelekea mtu jicho lake limuone yule kama si chochote. Nabii Nuhu alikuwa anawaambia watu wake, wala aqulu lilladhina tazdari ayunukum lan yu'tiyahumullahu khaira, nadhani katika surati Hud. Na mimi sisemi kwa wale ambao nyinyi macho yenu mkiwatazama mnawadharau, sisemi kwamba Allah hatawapa kheri zake kwa sababu ni watu ni kama mnavyowaona wamedharaulika kwa mujibu wa mtazamo wenu. Hapana, haiko hivyo, sisemi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, la kwanza anakataza baadhi yenu wasiwadharau wenzao. Asa an yakunu khairan minhum, inawezekana wanaodharauliwa wakawa ni wabora kuliko wanaodharau. Amepata kipaji cha kudharau tu, lakini ubora ameukosa mbele ya Allah tabarak wa taala. Wala nisaun min nisa, na wala wanawake kadhalika wasifanye hivyo. Asa an yakunna khairan minhum, inawezekana wanaodharauliwa katika hao wanawake wakawa ni wabora kuliko wanaodharau. Wanawake wana kawaida kuringia labda sura zao au mwili wake ulivyokaakaa au mvuto alio nao, akimtazama mwenzie amekosa vile vitu, wanakuchekana kwao nao. Ndio Allah akaonya, nyie msifanye hivyo. Kama ni mwanamke wa kiimani anayejua kwamba kuna siku Allah tabaraka wa taala, hizi nyama zangu nilizo nazo, rangi niliyo nayo, tahamaki itageuka kuwa ni mafunza, na siku ya kiyama ikawa ni ya hukumu,
kama anajua hilo, basi asimcheke na kumdharau mwenzie. Kisa nini? Hana muonekano wa kuvutia. Asifanye hivyo.
Akakataza lingine Allah tabaraka wa taala, akasema wala talmizu anfusakum.
Wala talmizu anfusakum. Ibn Abbas radiyallahu anhuma na Mujahid na Sa'id ibn Jubair Qatada Muqatil wanasema maana wala talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din, baadhi yenu wasiwat'ani. Kuwat'ani maana yake ni kumtia dosari mwenzio, kumtia aibu mwenzio, kumfedhehi, kumdhalilisha, kumdharau. Yote yanakuja katika maana ya taani. Alikuwa ni mtu mwenye heshima yake, wewe ukaanza kumvunjia heshima yake, akaonekana kumbe hana lolote. Iwe dalili ndiyo inayomtaani, dalili. Lakini sio ufasaha wako tu wa kwamba wewe unaweza kutaani watu. Iwe ni dalili ndiyo inamtaani, kwa maana umtaani kwa mujibu wa nini? Dalili. Kama hakuna, basi mtunzie heshima yake, ambayo Uislamu umeitunza heshima hiyo kwake. Nitoe mfano ambao sitomaliza kabisa kupitia maswahaba radhiallahu anhum, kwa ajili hiyo hiyo kutunza heshima zao. Sitoumaliza kabisa. Kama utasoma, wakasome mwenyewe vizuri ile aya inayosema faman kana minkum maridan au bihi adham min ra'sihi. Na faman kana minkum maridan, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa, au bihi adham min ra'sihi, au ana vitu vya kuuzi katika kichwa chake, fafidiyatun, yeye atanyoa lakini atalipa fidia, min tu'amin au sadaqatin au nusuki, atalisha, atatoa sadaka au achinje mnyama. Ile aya ilikuja katika mnasaba wa Ka'b ibn Ujra, yaliyotajwa kwa mnasaba ule. Kayasome mwenyewe ili uone, je, masahaba walikuwa wanafanyiana tu'ani kwa misili ya yale ambayo yalikuwepo kwa Ka'b ibn Ujra? Wanaona hapana, kwa sababu kumfanyia tu'ani kwa lile ni ile aliyotaja Allah, la talmizu anfusakum, msiaibishane nyinyi wenyewe kwa wenyewe, wala msiaibishane wenyewe kwa wenyewe. Alikuwa na lipi? Ndio nikasema karejee wewe mwenyewe kasome. Ikawa ni sababu, imekuwa ni sababu, imeshuka aya mpaka leo tunaisoma katika swala na tunapata thawabu. Ka'b ibn Ujra, Allah amekataza wala talmizu, msiaibishane.
Wala tanabazu bil alqabi, haya ni makatazo yanayobomoa undugu wenu. Wala tanabazu bil alqabi,
na wala msipeane majina mabaya, msiitane majina mabaya.
Ai la tadaau bil alqabi, msiitane majina ya kubandikana. Wa hiya allati yasuu shakhsa samaa'uha, nayo ni yale ambayo mtu ukimuita atachukia. Msifanye hilo, mtabomoa ndugu wenu, huu hatopenda huyu.
Katika hili pia sisi Allah tabaraka wa taala ametuunganisha katika imani, tunatoka maeneo mbalimbali, lakini pia makabila mbalimbali.
majahili waliotutangulia katika kuzaliwa, kuna misemo ambayo walikuwa wanaitumia kijahilia ambayo Mtume kaikemea sana tu, akaita ni min amri jahilia, al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab, katika hadithi ya Muslim, mtu kujifaharisha kwa sababu yeye asili yake, yani waliomzaa ni kina nani, akajiona yeye ni wa maana, wa at-ta'nu fil ansab, na kuwa dharau wengine, kuwaibisha wengine, kuwaona hawana maana kwa sababu ya walikotokea au asili zao. Sasa zipo lugha, ima mtu ataipenda kwa sababu ataingia katika al-fakhru bil ahsabi, au atachukia kwa sababu ametiwa katika atwanu fil ansar, yani moja katika haya mawili litatokea insha Allah, wallahu aalam. Yani ukipewa jina hilo, ima utaingia huku au huku. Makabila, mtu ataitwa, we Mngoni we. Sasa Mngoni sio alikuwa ni babu wangapi huko nyuma, mzee Mngoni mfano, au we Mnyamwezi we, au we Masai we, au sisi bwana ni wa Makonde sisi, kisikia wa Makonde ndio sisi, au sisi bwana ukisikia wa Dharamu ndio sisi, au ukisikia Wanyamwezi ndio sisi, wengine ni fotokopi. Kwa ima mtu atajifaharishia hili, au atachukizwa kwa kupewa jina hili. Yani mmoja katika pande hili, hizi mbili ataingia. Ataona ima lile kabila lake lina ubora, likitajwa ajisikia raha, ataingia katika al-fakhru bil ahsan, ajifaharisha kwa sababu ya asili alikotokea. Bado hilo nalo ni jahilia. Au atapata unyonge, unajua kabila letu sisi bwana watu walitaja vibaya, naye kaniita hivyo hivyo kwa jina la kabila langu, atajihisi mnyonge. Kwa hiyo aliyejiona amefurahishwa kwa kutajwa kabila lake, ina maana ameingia katika jahilia kwa upande mmoja. Au wewe ukamwita yule kwa jina la kabila lake kwa sababu ni jina ambalo kama la kupigiwa mfano wa kugaragazwa tu, pia utaingia katika ujahilia kwa upande mwingine. Haya yote Allah hataki. Wala tanabazu bil alqabi, mpeane mwitanaji, mwitanaji mbaya, majina ambayo mtu kimwita hapendi, kama alivyotafsiri hapa Sheikh, wa hiya allati yasuu shakhsa samauha, uitaji ambao mtu ukimwita hivyo anachukia ukimwita hivyo. Haya Allah tabaraka wa taala anaonya akieleza kwamba msiyafanye. Mwisho akasema akaendelea, wa ijtanibu kathiran minadhanni, yepusheni na nyingi katika hizo dhana, dhana zenu msizifanyie kazi, tasubirini hakika. Wala tajassasu, wala msipelelezane, msichunguzane chunguzane, yani kule kufumbia macho ni salama kuliko kupekua pekua, una dodosa dodosa mambo ambayo tumeshatambia daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, lisilo kuhusu achana nalo, endelea na ambalo linakugusa wewe, linakuhusu. Ama yule vipi, vipi yule katika hali ambayo si lazima, Allah anakataza. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na wala baadhi yenu wasiwasengenye wengine. Hivyo nani apenda asengenywe? Mbona wanaosengenya mwenyewe anayesengenywa akijitokeza tu wafanya nini wanaosengenya? Sikujua huko kwamba tulikuwa tunafanya hapa, si jambo zuri. Ndio maana mnanyamaza kimya au unaongea huko na geuka geuka isije kwa mwenyewe yuko hapa nyumba. Si unajua hivyo basi? Basi ndio msifanye hivyo. Wajua kwamba akinikuta mwenyewe, akisikia mwenyewe, ndio maana muda mwingine mtu baadaye anauliza, "Ah, sijasema hivyo mimi." Sasa hivi kuna fitna hizi nazo. Nirekodisha, nirekodi. Ukisikiliza pa kuzungumza huna, ha, basi naomba msamaha, nini nini. Umeshindwa tu yani kwamba pa kupita huna. Lakini lau kama ungepata pa kutokea ungeingia, ukatokea huko kujua kwamba ulichofanya kitu kizuri, ndio Allah akakukataza.
Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia la tahasabu.
Bado haya yote yanajenga undugu. Msihusudiane.
Wala tanajashu. Najash ni aina ya biashara, aina fulani ya biashara. Yaani kama wanavyotafsiri wenyewe wanawachuoni wanasema aniyazida fi sil'a man la yuridu shira'aha.
Ni mtu ambaye wala hana haja ya kununua lakini aka ongeza bei.
Yaani wewe umesema hii simu shilingi 200,000 mfano. Anatoka hapa Abu Muhammad au mfano wake.
Sasa la 200,000 asiponunua nakupa 300,000 sasa hivi.
Ina maana aliyeambiwa 200,000 kama anayo pale pale atataka kumziba huyu hapo. Kumbe nisiponunua kwa 200,000 kuna mtu ambaye sasa hivi anatia 300,000 hapa. Anakunjua kama hana akili nzuri. Hii hapa. Akienda mbele anaambia hizo 180,000.
Jamaa imekukuaje? Atakuona wewe ni mbaya.
Umemfanyia hadaa. Kwa maana ghashana falaisa minna.
Anaitufanyia hadaa si mwenzetu. Haya yote ni mambo ya kuyaogopa katika uhuwa wa kiimani ili ustawi, ili uende sawa sawa na tuyavune matunda yake.
Anasema wala tabaghadu, na wala msibughudhiane.
Chukiana tu.
Wala tadabaru, na wala msipeane migongo. Yani huyo aenda huko, yani unamuona yule na unageuza njia. Yule mimi hata kukutana naye sitaki.
Kwa lipi?
Wala yabii ba'dukum ala bai'i ba'dhi, na wala mmoja wenu asiuze juu ya uuzaji wa mwenzi.
Mwenzi anauza pasa, nitakuuzia hii hapa bwana, nitakupunguzia bei. Wewe vipi? Nenda kasubiri majaliwa yako huko.
Wakunu ibadallahi ikhwana. Anazuia haya, anaamrisha hili. Kuweni ni ndugu wote, kuweni ni ndugu waja wa Allah. Kuweni ni ndugu, ukhuwa wa kiimani umejengwa huu kutoka mbinguni. Kuweni hivyo. Acheni haya na haya, muwe hivi. Almuslimu akhul muslim. Muislamu na muislamu ni ndugu. Kama Allah anavyosema innamal mu'minuna ikhwatun. Hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina ahawaikum.
Msuluhishi ikitokea mvutano, wasuluhisheni hao wakae sawasawa,
warudi katika maana ya undugu wao. Naam. Ibn Rajab al-Hanbali akawa anatoa sharh ya haya maneno. Ibn Rajab Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab ni mmoja katika wanafunzi wa Ibn al-Qayyim, ambaye tunasema ni mjukuu wa Ibn Taymiyyah kielimu. Ibn Rajab anasema naha al-muslimina 'ani at-tabaghud bainahum. Mtume anakataza Waislamu wasichukiane, wasibughudhiane baina yao. Fi ghairi Allah,
katika jambo ambalo wala halimhusu Allah, yani mambo tu ya kidunia, wakachukiana tu.
Huyu amefungua duka hapa, anaona anauza sana, yeye kafungua,
anaisha kusinzia tu wateja hamna, anatengeneza chuki dhidi ya huyu kwa sababu anauza sana, au mambo tu ambayo huenda wala hayana kichwa wala miguu kama inavyosemwa na Waswahili, yasiwa na msingi wa kidini. Akasema bala wala ahwa'in nufus, kwa sababu tu hawa za nafsi, yani mambo tu. Fa innal muslimina ja'alahumullahu ikhwa, waislamu Allah amewafanya kuwa ni ndugu. Wal ikhwa yatahabuna bainahum wala yatabaghaduna, na ndugu huwa wanapendana hawabughudhiani, huwa wanapendana na wala hawabughudhiani. Anasema wa kullu hadha fi taqatu' lil umuri dunyawiyya, haya yote yanayotahadharishwa ni pale watu kukimbiana, kupeana migongo kwa mambo ya kidunia. Fa amma li ajli dini, lakini ikiwa ni kwa ajili ya dini, fatajuzu ziada, inaruhusiwa mtu kuzidisha kule kupeana migongo kulikotajwa siku tatu, akazidisha. Nasa alayhi Imamu Ahmad, Imam Ahmad anasema hivi, wastadalla biqisati thalatha alladhina khulifu, dalili ni kisa cha wale masahaba watatu ambao shauri lao lilikuwa limesubirishwa mpaka ilipokuja aya ya Qur'an. Kwa maana ikiwa ni kwa ajili ya dini, anaelezea kuna zile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yakunu limuslimin an yahjura musliman fawqa thalatha, hatakiwi muislamu kumtengana na mwenzie muislamu zaidi ya siku tatu. Fa idha laqiyahu sallama alayhi thalatha mirari, akikutana naye amsalimie mara tatu. Imma mara ya kwanza assalamu alaykum hajaijibu, ya pili mara ya pili assalamu alaykum hajaijibu, mara ya tatu assalamu alaykum hajaijibu, au thalatha mirar, kwa maana siku ya kwanza amemsalimia hajajibu, siku ya pili kamsalimia hajajibu, siku ya tatu hajajibu. Anasema kullu dhalika la yaruddu alayhi, siku tatu na wala haijibu salamu yake. Faqad ba'a bi ismihi, yule ambaye hajibu atakuwa amebeba mzigo wale madhambi. Hairuhusiwi zaidi ya siku tatu katika Sunan Abi Daud kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha. Na ikawa anaelezea hapa katika sherh ya Aun al-Ma'bud, katika sherh ya Sunan Abi Daud anasema maneno haya alipapo kaileka hii hadithi, kaileta hii hadithi, ai anna al-muslim kharaja min ismi al-hijran, muislamu ataondoka katika madhambi ya kumhama mwenzie. Wa baqiya al-ismu ala alladhi lam yarudda as-salamu, madhambi yatabaki kwa yule ambaye hajaijibu ile salamu. Ndio alipokuwa anaeleza Ibn Rajab kwamba hapa siku tatu zimepangwa au zimetajwa katika mambo ya kawaida ya kidunia, lakini ikiwa katika mambo yanayohusiana na dini inajuzu zaidi ya siku tatu, kama Mtume ambavyo alijitenga na kinakabu kwa muda wa siku 40 akaongeza kibano mpaka ikawa siku 50. Akatoa mfano mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojitenga yeye na wakezi kwa muda wa mwezi mzima. Naam. Baada ya ile adha ambayo walikuwa wameionyesha, ikashuka aya ikawaweka sawa. Kadhalika akasema na mtoto mzazi kwa mwanae kwa ajili ya kumwadabisha anaweza kuongeza siku tatu na vitu kama hivyo. Sasa nimalizie hadithi ya mwisho kwa dakika 4 nilizoomba ili kutimiza dakika 10. Hadithi ya Abu Darda marfu'an katika Sunan Abi Daud, ikasahihishwa na Sheikh Albani Allah amrehim. Anasema Umar ibn al-Khattab, anasema Abu Darda, Abu Darda ni nyingine, anasema inna min ibadillahi la unasan,
katika waja wa Allah kuna watu ambao mahum bi anbiyaa, si katika manabii, wala shuhadaa, na wala si katika mashahidi. Yaghbituhumul anbiyau, manabii wanawaangalia watu hao, washuhada na mashahidi waliokufa katika kuitetea dini ya Allah, watawaangalia watu hao yaumal qiyama, siku ya kiyama watawaangalia kwa jicho la kutamani nafasi yao. Bimakanihim min Allah, kwa nafasi walioipata mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa nafasi waliyoipata mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qalu ya rasulullah, wakasema sahaba, ewe mtume wa Allah, tukhbiruna manhum, ni kina nani ambao manabii na mashahidi wanatamani nafasi yao walioipata siku ya kiyama, ni kina nani hao? Akasema qaumun tahabu bi ruhi llahi ala ghairi arhamin bainahum, ni watu ambao wamependana kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala, na wala hawana nasaba yoyote iliyounganisha kwamba walipendana hao kwa sababu walizaliwa mama mkubwa na mdogo, au huyu ni mkubwa kazaliwa kutoka na baba yule. Hapana, haiko hivyo. Wala amwalin yataataunaha, na wala si kwamba walikuwa wanapeana mali, akikwama huyu huyu anampa mali, akikwama yule wanampa mali. Haiko hivyo. Fa wallahi inna wujuhahum la nurun, nyuso zao ni nuru. Wa innahum ala nurin, na wapo katika nuru. La yakhafuna idha khafa an-nas, watu watakapoogopa wao hawana hofu. Wala yahzanuna idha hazina an-nas, watu watakapohuzunika wao huzuni wala haitowapata. Hao ni watu ambao wamependana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Angalia manzila hii, nafasi hii ambayo inapatikana kwa sababu ya undugu uliojengwa ndani ya imani iliyofundishwa na Allah tabaraka wa taala. Ikitokea mmoja anaharibu, anamwendea, wakimwona anazidi kuharibu, basi huyo samani, jambo la Allah lina thamani zaidi kwetu kuliko wewe. Kwa sababu bila kufanya hivyo, itakuwa mchanga unatiwa kwenye kitumbua mpaka mwisho kinakuwa hakitafuniki tena. Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa watakaonufaika na haya na kupata matunda yake leo duniani na kesho akhera. Naomba nilimokosea, nilimoteleza, ni madhaifu yangu, nipe udhuru, nisamehe. Nilimopatia basi ni kwa mujibu wa dalili nilizokuwa nazisoma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.